Da mayli. Endi sizlar kulishinglar qoluvdi, men kulganim yetmaganda. E, men kulmayman, hazil qilaman xonandalarni. Sizlar mana ko'ryapsizlar, 2 yil hazil qilmaganimga shu xonandalarni ko'ryapsiz ahvolini mana televideniyani. Mana bugun mana yig'ib keldim mana. Kechqurun 11 da, endi to'ydan, xizmatdan qaytib, shuna televizor qo'ysangiz, kayfiyat shunaqa ko'tariladi. Sharh guruhi chiqdi birinchi bo'lib. Bilasizlar, bitta bola, bitta qiz. Sergeli, Sergeli. Sergeli klen chiqmadi, to'rmin chiqmadi klen. Va shular Esonoman tugatorun Muzaffar Abdazimov chiqdilar. Bilasizlar, taniysizlar. Kim ekan, kim ekan deb o'sha qiz bilan tanishib o'tdilar, yaqinda kimligini bilib. Yenga shular aytibdilar, bilmaysan-da, bilmas o'rgatish kerak. Balki bilar bilmaslik kelayotgandir. U tugat doston baydilar chiqdilar. Ular sokin taronlar. Ko'zlaring emas, yuzlaring emas, so'zlaring emas. Etik xatga. Xatga, misol uchun. U qo'shuni esanoma tugatdi, Roshan Komilov chiqdilar, ustoz san'atkor. Xudoga shukr, o'zlari boblilar hozirsam eski ashletdilar. Oqibillarga oyim toshkanli, tomog'ini tagi marjonli. Tomon tegin, nima kerak bor? O'zini tegini surishtiring uni. O'zi anjonlik edi u qo'shu. Ilhom Ibrohim Peter. Endi ikkita klipga olib chiqib toshkanlik qilib qo'ydilar ekan u qiz. Bo'lib turadi endi, mayli. Ayol xonandamiz chiqdilar, yangi qiz chiqibdi, yagona degan qiz. Olma yegim keladi, bexi yegim keladi. Endi talab qilgandagi yeyish kerak seni. Lekin bexini ko'p yeyish zarar, chunki bexi qichitadi. Utugoda Shohruxxon chiqdilar, va shu dumalab tushdim, to'g'risi. Shu bola aytganimni qil soqol olib tashlaydi, mayli. Lekin bunaqa shul aytgandan ko'ra soqol qo'ygan yaxshi.
Aylanadi samolar, aylanadi yulduzlar. mp3lar.com.
Tozasini olgansan, ne ishonch? Xona aylanadi. To'g'risi, kimdir kameraga olib turganmiz, Telegramda aylanasizgina. Chidis. Endi u tugadi u qo'shuv. Keyin hammanglar yaxshi ko'radigan yigitlarimiz yaxshi ko'rishadi. Ummon guruh chiqdi. Vaqti sochim to'kilib ketdi, eshitdim. Kechagina bir qizga sovg'a qildim, yuragim parchasan, chakagan o'chsan. Yuragim parchasi nima sovg'a qiladimi odam degan. Beringsi shapkis beraveradim qiz bolaga. Yaqinda o'zi uchalov yalni yurib domni tegib borar, o 7-chi qavatda qolib ketdi yuragini parchasi. 7-chi qavat qanaqa yuragini parchasi qolib ketishi mumkin. Endi shoshganda paypoyi, mayka qolib ketishi mumkin. Yo oynadan sakrayotgan reshetka dilini qolib ketganmi yuragini parchasi. Klip ko'rdinglar, ta qiz shkop ichi bekin bo'lgan tegi. Bular uchalov bir kunda kelmasdi-yu. Ummon ashulasi tugadi, keyin kino boshlandi, melodrama. Saida Rametova supada o'tiribdilar, kimdir naryoda uvillab yig'layapti. Onajon bari sizlar, sizlar onajon. Onajon bari. Kim bilsam Masrur Usmonov ekan u. Ovoz shunaqa ekan, onajondan boshqa so'zni tushunolmadim, ne to'g'risi. Mayli, Esonoman tugatdi, keyin Ulug'bek Rahmatullayev chiqdilar, ko'chalarda ko'ryapsizlar, bannerlar hali ham turibdi, konsert o'tib bo'lgan. Bilmayman, uch oy gaplashganlarmi? Yo, ko'rlaring man konsert qachon berganimni deb yilib qo'yganmilar, bilmayman. Ashular eshitdinglarmi? 16-17 yoshimda qizlarni ko'rardim tushimda. Azgina rasxod qilsangiz o'ngingizda ko'rardingiz lekin. To'g'risi, azgina rasxod 16-17 yoshda pasport beradi. Bo'ldi, bilganingizni qilasiz. U tugadi, keyin xorazmlik qiz chiqdi, Xulkar Abdullayeva. Eshitdinglarmi? Xorazmning bir o'yini bor, faqa-faq. Ashulam boshlandi, hech faqa-faq. Xorazmliklar ilgari tosh yovali shaqillata. Endi Endi osoy yo'li ko'rsatib oldi. Shu og'izda paqillatib qo'yishibdi shunda. Yuradimi qayro tosh ko'tarib? Og'iz bor-u. Pak pak pak. Bo'ldi. U tugadi endi. Sardor Mamadaliyev chiqdilar.
Jiddiy.
To'g'risini aytsam ovoz jiddiy faqat. Eshitdinglar? Menga, menga. Tor kerak menga. Срочно kerak bo'lsa kerak deyman. Menga, menga. Yor kerak menga. Bittasini ichish kerak, yor kerakmi, tor kerakmi? Balki yori tori kerakdir. O'zi vaqtida bu ovozga g'or kerak. Ayuni ovozga o'xshaydi. Oxirgi ashulalarni eshitdinglarmi? Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. O'rtasida falsafiy gapi bor ta. Nol bo'lmasa, ming ham birga teng. Nol bo'lmaganda sizlarga yaxshi san'atkorlik hech kim kelib yoningizga san'atingiz nol ekan aka demaydi. Maza. Lekin no tomoni ham bor. Nol bo'lmasa raqamlarda o'zgarib ketadi, to'yga yurishni bir sim yo'q qoladi. Bir sim. Lekin bu san'atkorlar yo'lini topadi. Yo'q, aka, 1111 bo'yapti hozir. Bavr yo'lini topishadi.
mp3lar.com.
Endi to'g'ri, endi bir simni hazil qildi, endi o'tirgan mehmonlar bu etilgan san'atkorlarni bir tinga olmasliklar mumkin, lekin maslahatim arzon paytda olish kerak bular. To'g'risi, chunki bular ko'tarilib ketsa, bizani bir tinga olmay qo'yadi. To'g'risini eshik. Endi nima bo'lsa ham, hamma gapirilgan gaplar hazil edi, sizlar bilan Qobil Karim Berdiyev bo'ldi. Rahmat e'tibor uchun.